Он мирин зуап, етанын, Иерусалиме кейірші. Иерусалиме қолойлап, Зейтун дағының әтіңінәкі, Бейт Фазы білен, Бейтания келіп бетенлеріні, Иса өз шәріптерінің ікізіні олап, олары шейлі дейді. Юңіздәкі ова барын, ованың үшіні керін бағдыңызы, даңылы дұрын, бір тайқыр тапарсыңыз, үстіні шу алта жылы кейіс күмінен нәлір. Оны чөдіңді алып келін, егер бейірсі де, нәм үшін бейлі әдіясыңыз дейді, бір тайқыр, ірібе керек, үнха иіріне ибірер дейіп айтын. Олар кеттілер, көшеді бір қапиының яғаннақы, даңылғы дұрын, бір тайқыры тап, оны чөділер. Ол ерді дұрынларын кәбері олары, нәм үшін тайқыры чөдіясыңыз дейділер. Олар да Исаның айданын айттылар. Онсон яңқы адамдар, олары қой верділер. Тайқары Исаның яғанны кетіріп, өз егін ешкілеріне оның үстін аттылар. Иса да тайқырың үстіні мінне. Көп адамдар, егін ешкілеріне, кәбірлерді, бағылардағы ағашлардан кетен шақаларыны еолы түшеділер. Үңден барьянлар, езін елеялар. Хұссана, Рәббің адынан елеян құтты болсын. Атамыз Даудың қолойлап келеян, патшалығы құтты болсын. Үң еқұрларды Хұссана деп ғиғыршардылар. Иса, Иерусалиме барып, ыбадатхана келді. Даш төңірегіндегі ықылдатлары, көз айланларынан соң, уақыт кім кезігені үшін, онкілер білен білікті, Бейтания кетті. Инжир ағазына қарғыш. Ертесі күн Бейтаниядан шыққанларына Иса азықты. Ұзығырақты, япырақлы бір инжир ағазына көзі шөнді. Оның бір зат тапмаз мықам деп ағазы тарап кетті. Оның яғанына келені, япырақтардан басқа, еш зат тапмады. Чүнкі инжирің уақыты дәлді. Иса ағазы, мұнын мейлі еш кімтенен асла иміш имесін дейді. Шәгірттері кем мұны іштілер. Иса сатыжылары ұбадатханадан қойар. Иса ұбадатхана еріп, ішердәкі сатыжылары, алжылары қоймағы дұрды. Пұл шаршаларының текчелеріні, кептері сатыяларын, отырғышыларыны дүңдірді. Хейч кімін ұбадатхананың ішінден қош қаттатмағына ұрсқыт етмеді. Олары сапақ беріп, шейлі дейді. Менің өйімі, бүтін милетлерің, доға өйі, дейлер деп жазылды дәл ме? Емма сіз мұны қарақшыларың сүрөніне дөнердіңіз. Баш руханлар ве қануншылар мұны ешітіп, оны хилак етмеген күйнішділер. Олар Исадан қорқардылар. Чүнкі бүтін халық оның тағлиматына тәсін қалярды. Ақшам түшінді Иса шәһәрден шығып кетті. Инжир ағазынан алмалы тапақ. Ерте ир білен кесіп барар қалар. Инжир ағазының көкі білен Уранның өрділер, Петрус болып кешені атлап, мұғалым, ине, сенің қарған инжир ағазың қуыраптыр дейді. Иса олары шейлі жоғап берді. Құдайы, иманыңыз болсын, сізі доғырсын айдиярын, кім үрегінні, шүфе, ел вермен, дияннің болжықтығыны иман етіп, шудағы, көтерілі, деңізіңіл дейсі де, оның дияні олар. Мұның үшін сізі диярын, доға білін ділен, Әқті дадыңызды, ал жаңызды иман едің, ол сізе берілер. Көйіктәкі атаңыз, сізің яғдықларыңызды бақшылар яғды. Бейірінен өйкі кейнәңіз бар болты, доға әтмәңі дұрын мақалыңыз, сізді оны бақшылаң. Сіз бақшыламасаңыз, көйіктәкі атаңыз кем, сізің яғдықларыңызды бақшыламаз. Исаның ұқтияры. Олар ені, Иерусалиме келілер. Иса, ұбадатханада кезмелеп жүрді. Бас руханлар, қанунчылар, ұйашылар, яңны келіп, оңы, сен қайсы ұқтияр бен, біз атлары едіярсың, я бұлар етмә, саңа бұл ұқтияр кім мерді дейділер. Иса да олары шейлі дейді, мен сізден бір зат сауражық, маңа жоғап берін, мен не сізі, біз атлары, қайсы ұқтияр бен едіярмей айдайын. Яхияның шоқынырмасы көйіктен мүді, я ұнсанның, олар да өзара пікір алшып, шейлі дейділер. Біз көйіктен нейтік, ол бізі, оның әм үшін оңы иман кетірмедіңіз дейір. Әмі ұнсаннан дейтік, олар халқтың қорқиярдылар. Чүнкі кем білер, Яхияны шын пиғымбір таярды. Олар Иса жоғап беріп, біз білмейерс дейділер. Иса да олары, менім сізі, бұл атлары, қайсы ұқтияр білен, едіянмей, ஐத்மர்னீதி.